Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Федераль суд приставлары хизмәте директоры, Россия баш суд приставы Дмитрий Аристов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар Татарстан башкарма хакимияте органнарының гражданнарның законлы хукукларын һәм мәнфәгатьләрен тәэмин итү, мөрәҗәгатьләр белән эшләү сыйфатын яхшырту, ведомствовара хезмәттәшлек системасын үстерү өлешендә Федераль суд приставлары хезмәте белән багланышлар мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан президенты Рустам Миннеханов беренче ярты еллыкта суд приставлары башкарган эш нәтиҗәләренә багышланган бөтен Россия коллегиясендә суд приставларының эшчәнлеген бәяләде. Суд приставлары хезмәте керткән яңалык уңай нәтиҗә бирә. Әйтик, узган ел республикада суд приставлары хезмәте һәм башкарма процессуаль документлар алмашу буенча гомуми юриспруденция судлары арасында электрон документ әйләнеше кертелде. Проект эшли башлаганнан соң Татарстан судлары суд приставларына 73 меңнән артык документ юллаган. Хәзерге вакытта мондый хезмәттәшлек җәмәгать судьялары белән оештырыла, диде ул Казан ратушасында ясаган чыгышында. Рустам Миннеханов Татарстанны социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Россия Федерациясе субъектлары арасында алдынгы төбәкләрнең берсе булуын искәртте. Республиканың икътисади потенциалы мөһим социаль бурычларны хәл итәргә мөмкинлек бирә, диде президент. Иртәгә 30 июльдә Татарстанның табигать тарихы музеенда архивдан музейга кадәр дигән палеонтологик экскурсия узачак. Шәһәр халкы һәм кунаклары музейның сәхнә артына эләгеп, палеонтологик һәм минералогик табылдыкларны препаратлаштыру һәм эшкәртү лабораториясендә булу мөмкинлегенә ия. Экскурсиядә катнашучылар планетаның борынгы кешеләре саклаган серләр турында белә алачак, шулай ук борынгы организмнарның калдыкларын күрәчәк. Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында йөклелек һәм бала табу чорында хатын-кызларга медицина ярдәме күрсәтүгә багышланган кайнар линия оештырыла. Республика халкына консультацияны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре һәм Татарстан иҗтимагый палатасы әгъзалары бирә. Белгечләр йөклелек чорында хатын-кызларга медицина ярдәменең нинди төрләре күрсәтелүе, нинди тикшерүләр үткәрелүе, авырлы хатын-кызларны акушерлык стационарларына җибәрү өчен күрсәтмәләр урындагы сорауларга җавап бирәчәкләр. Моннан тыш, йетлелек һәм бала табу чорында эзлегүләрне исәпкә алып, медицина ярдәмен күрсәтү тәртибе буенча консультацияләр алып булачак. Кайнар линия бүген иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр 8-850-44-72 телефоны буенча эшләячәк. Шулай ук мөрәҗәгатьләр Татарстан иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша да кабул ителә. Бүген Казанда психолог белән ачык очрашу узачак. Анда экотуризм феномены турында фикер алышачаклар. Ул шәһәрле галим шәһәр лабораториясенең 6-нчы дәресе була. Экоактивист Кира Камалова экоактивлыкның нәрсә икәнен һәм аның симптомнары нинди булуын ачыклый. Психолог Сабина Рәхмәтуллина катнашучыларга борчуларын аңларга ярдәм итәчәк һәм аның белән ничек көрәшергә кирәклеген сөйләячәк. Йөрәк кан тамырлары авырулары буенча табиб һәм белгеч Зөлфия Ким экологик проблемаларның сәламәтлеккә ничек тәсир итүе турында җиткерәчәк. Дәрес кичке сәгать 6-да башлана, очрашу урыны Урам экстрим парк янәшәсендәге футбол кырлары арасындагы сәхнә подиум.